Miaraba tuko lasi tuko vavi nloateni ni vavao. Ano larapa amena social mbawoka sin fanangana nurnasa amzo fieptona faru itundani firine na izoande matua andrajuelna itinzo marifian kuizi ari anafangena nfapansuna nfirinena. Manaki ni voka piftia na flupirinena na voka mficara na avu mumalala pandena na tampumbu ofisiali andwani iruo piara miumunantu kiresha pirinena ama Madagascara funa yara yasam ni fluvu wafidi izrio wala kumfanambarana ni umbuna na. Manuana Madagascar ni fampisakafuna ni piana tanechekuli si mfanwana na mtachaba mukata ni fandara nasi ratani wansakafu na npam. Nusinyavu na nduani mfifanarana ya rana manatatira ka ministera mfamblina si mfiupina. Nyani vila nini vena nunumkanduan maraina ni fanafie na sinzira bomba mtafiki israeliana tawa mnifati Gaza ni faranamu ni fifanarana fampiatuna nyadi tiwa mnyandani sinekilani. Marka rasamana na teknisyan na mereka mtikia James Daniela Maluna mikro manuta na vavau. Ni tutulu mpolitikia nwanbuwa tikia ni vavau. Lani uflu pirene ni tunda Madagascar mandita ndimto na manara kindaya ndematu Andra Dwellen. Nwamafisi mfichara na avu mumalala pandina na tampumbu ofisiali andwani. Nivuka piftia na vunzumaikia na vokansini tamsabuch lasatiu. Na azu ni vala mdima pul faingu ena msifuli sanzato mvatu manakiri. Tamni fiftiana na natoni ena mbifuli novembra telomropul suwarivu lasatiu andematu Andra Dwellen. Lara na faru na azu ni efata mbifulu faingu sivya mterpuli sanzato mvatu manakiri. Ni kandidasi tene randena sulunyeku arlara na fatirkusa ni kandida markara valmanana na azun rumifulu faingu otasivu isanzatu ni vatu manakiri. Fa lara pamena wani fluandra jwilna ni fijirena social mbawoka si mfanangana nurunasa amzo fiepto na faru itatana nfirene na izau. Yichinzo marefian kiwizi ari anafangena nfapansuna nfirenenu. Zenu isa nambara nyandwani taurin nfanambara nficara na avu mumalala pandina na nifuka piftiana na teni ambu idaka na zawun nfandesien. Tia dinyan kiu ni nsota sinakasita kamvoka malagasi. Tia nkanavaka mna nfidiazi mna nitimfidi ni flu andi rajwilin.
Sorana boka malagasy rehetra firene marehetra izay nanomboka fitsipika ao anatin'ny fitsipianana tenako nametraka ny fatokisana hitantana indray ny firenena ao anatin'ny dimitaona manaraka safidiny boka malagasy maro anisa dia tony vato tony briky natambatambatra nafahatsika mitondra amin'izao fandresena lehibe izao ary indrindrindrindra izay fandresena izay dia hoetitsika anarenana anorenana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Araka ny teny filamana tanteraka dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary izay fampandrosoana izay no ifosantsika ao anatin'ny andro tsirinandro vitsy izay iatrehantsika ny tena fampandrosoana marina ny Madagasikara. Andray anjara ao anatin'izany fampandrosoana izany mba ho vahoaka malagasy tsy vakivory. Eto a dia misaotra anareo rehetra izay nifidy no mifidy ahy fa eninareo tsy mifidy amin'ny tenako ary dia mipetraka ho fotoan'ny malagasy iray manontolo afandrosoan'ny Madagasikara satria tany masina tany soa tany navonandriamanitra iray ity Madagasikara ity ary indrindrindrindra zavatra ho ataontsika dia hitsinjo an'ireo marefy hitsinjo amin'ireo vehivavy hitsinjo any malagasy iray manontolo ary atomboko zany amin'ny herinandro ho avy zao afanganontsika ny fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana izay voatendrana voalanjany laharapamehana voalohany aloha dia ny fitsinjovana ia samy malagasy eo amin'ny resaka sosialy mahoaka eo ihany koa ny fametrahana ny hoe izay zavatra ilain'ny malagasy dia mila vokarana mila ahodina ary mila atao a eto Madagasikara avokoa zany hoe ny industrialisation izay ny zavatra lehibe ataontsika.
Ni fluvofidi Andra Dwellen izay narahantsika teo izay afaka nanao ny afaliany teny Analakely mo androany ny mpanoana azy tamin'ity androany ity. Fa tsy nandresy tamin'ny fiodinana voalohany andriamatoa Andra Dwellen fa nisy fiodinana faharoa raha tokana nandray anjara tamin'ny fifidianana avokoa ny kandida rehetra ho ny kandida Radiranirina Sendrisom Daniela taoriany ny famoa amin'ny fitsarana avo mombalalam-pandinana mivoaka mpifidianana androany. Ny fifidianana ihany no fanehoana safidy ho ity kandida ity fa tsy mifidinana andalambe akory. Manaiky mivoaka mpifidianana amin'ny kandida Radiranirina Sendrisom Daniela raha nambarany tamin'ny mpanao gazety fanazavana.
Narabaza teo mijana vao fidiazana. Sahatra mipetraka nefa dia izao zany hoe rehefa atao ny kasikasy a tsy azo verina honanana ny atsasa manidy izy satria misy ny fidy a noho ny fiantsoana ny olona tsy fidy zay koa moa dia efa nitenika teo hoe za dia efa resy lahatra fa ny tena fanehona safidy marina dia ny fandehanana amin'ny fidy a any anaty urina no safidy marina fa tsy an-dalambe. Zay zany tokony lesona tombontsika satria zay natonga ny teo fiheverako azy zany natonga tonga dia lany premier tour ny kandidat ray nefa mety mbola afaka nisitrakitsika de zany koa. Zay ny zavatra niseho nataony fividianana voaky ny lalàna efa fantatrareo ny zavatra veriveritra anandro anay moa manaja ny lalàna miady anay mba hatsara ny lalàna ary hanatsara ny lalàna eo amin'ny fiainatsika fa tsikelikely ohatra zay nafandrosontsika ny firenentsia tsy sahatra tonga dia sur plateau d'argent zany hoe io dia tsara tonga dia azo raisina fa njarantsika no mandraisaka lalànatsika mandrosontsika dia manatsara zany mahatonga anay antso hoe raha misy a tsy satisfait a tsy afa-po tamin'ny fitondrana ty firenena ndrisy ny folo taona zay a amin'izao vokany iarahantsika mahita zao a iarahantsika miany zao a dia miantso zay misy fidinana faharoa io dia ny any amin'ny antenimera any mazasika maka fahefana koa raha ohatra ka manana ny manana ny maronisa amin'izanytsika fa ny vaolana dia tsotra foana any amin'ny urina makana ny zavatra zany a fa zay dia fantarareo anay a fanaran-dalàna no mibaiko anay ezaka izay ho ana tsara fa rehefa mivoaka ny lalàna dia manaiky izany zay to zany nanaiky anay a ny vokatry fifidianana lazainy a fitsarana avy mba nalavandrena.
Ny kandidat Radiranirina Sendrisson Daniela izay narahantsika teo izay fa tokony samy anaiky ny didim-pitsarana momba ny fokam-pifitianana ny rehetra fa tsy maintsy elohan'ny lalàna izay mitsipaka izany ho ny filoham-panjakana ny jeneraly Richard Ravalomanana. Ty izao ny resaka ny fanaovany tampano gazety taorian'ny fanambaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrinana ny fokam-pifitianana ofisialy androany teny Amboida ny filoham-panjakana ny jeneraly Richard Ravalomanana.
Andriamanitra tsika vita soma tsara le fifidianana ary nyra indra hoe vita tao anaty ny filaminana zay sorako manokana ny mpitandro ny filaminana solotenam-panjakana ary indrindraindrindra ny vahoaka malagasy rehetra zany tsy afaka mihitsy tsika tsy anaraka ny voalazan'ny lalàna satria zavatra izahana tadiavina hovoizina dia manohatra lalàna daoly a zany hoe andao anao tetezamita andao anondro filoham-panjakana zay a tsy voalaza ny anaty ny valaham-panorenina sia zany a ka voaky ny didin'ny fitsarana avy mba lalam-panorenina dia ny amba anentanako za tsy miangavy fa manentana fotsiny a aleo a arahana ny voalazan'ny lalàna voalazan'ny didy rehetra fa tsisy andeha mbola amorona korotana indray a efa ny amin'iny a didy efa hovoaka iny zany dia mirahasoa ho an'ny vahoaka malagasy a mirahasoa hoan'ny filohandro rajelona zay voalany teo a mivavako azy a avitabe ho an'ny tanorazana arao ny lalàna fa iza moa izy no teny hoe tsy anaiky ny vididim-pitsarana enao iny ngamba dia afaka mmaly an'izay hoe samy iteny daoly hoe afaka ry afaka miteny ry afaka miteny ry afaka miteny a fa ray ihany ny didim-pitsarana dia zay no arahana raha manohatra didim-pitsarana ianao a dia mandika lalàna ianao zay a zay no ilana ny fandraisana andraikitra zany a na amin'ny mpitandro filaminana na amin'ny tompony raikim-panjakana na amin'ny fitsarana.
Ny filoham-panjakana ny jeneraly Richard Ravalomanana izay narahantsika teo izay fa manaiky ny vokam-pifidianana filoham-pirenena navoaka amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tamin'ny mpomba ofisialy androany ka nalany ray an'andriamatoa Andry Rajoelina ho filoham-pirenena mandritra amin'ny dimy taona manaraka ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara. Nambaran'izy ireo tamin'ny fanambarana ny ombonana fa vonina iaraiasa amin'ny filoha voafidy izy ireo ary manoana ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny fampandrosoana maharitra ary tsianavahana na iza na iza ao anatin'ny fandriam-pahalemana ary manaja ny zoma olona noho ny toedrarany safotifoto sy ny olana samihafa nandritra ny zotram-pifidianana ary ny fifanenjehana teo amin'ny toedrara politika nisy teto Madagasikara nefa dia anjara amin'ny filoham-panjakana voafidy ho ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ireo no mandray ny fepetra mametraka ny fifampitokisana amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra indrindra fa ho an'ny fifidianana manaraka dia ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana eny anivo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Nanosony izany fanambaran'izany moa ny vondrona eoropeana solotenany OIF aty amin'ny ranomasombeimbiamina ny maso ivoan'ny Allemagne, Corée, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni ary i Suisse. Ivatika mlafumbovu wafa indaisikia ankizi misa ifatala suruetzi nuisita kasakafu anyachikuli mnoni fandaranasa vovu ya ra ministera mfamblina simfiupin mni fandaranasa iratanu ansakafu nanpama ala mtetikasa afa anamiatika nrafta la zakafu wani Afrika tsinanana nani FSRP vatini banki resa pirene na vula manatatelak tancharu wana nuisita kafutirambula vovu nuiti fandaranasa vovu iti mnusini avunanduante ina nusini fifanarana ni tetana efapul tapitisa dolara apandiananaz ni FSRP no mamatsfula ni ropul tapitisa dolara arumfamdarana siratani wanfamblina sinfiatona aratsakafkusa no miantoka ni ropul tapitisa dolara amban mampiavaka mfamdarana sa ni fifidianana sakafo awantiorana yan fatasivi no astumtsu diniani anosi androi atsimandefana atsimatsinanana fitvinany vatovavy analamanga vakna karata ari mnyanitasy fanambi amin'ny fanatetelana ny fandaranasa nisin'ny fiovana maharitra amin'ny sakafo mitondra otrikaina mahavelona ho an'ny ankizy any an-tsekoly ary mba hahafahan'ireo fikambanana mpamokatra madinika misitraka tsena ao aminy fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy
ilay fomba fiasa dia sady manoana ny tantsatsika mamokatra an'ireo sakafo ilain'ny mpianatra anatin'ireo kantiny skolera no mamatsy an'ireo kantiny skolera ary zay fomba fiasa zay any dia fantatra fa erantany a ny programme alimentaire mondial amin'ireo fividianana ny vokatra ny fanapariahana azy amin'ireo kantiny skolera manatraikefa zay hoentiny hozarainy ary ampiariny eto amintsika ary izahana amin'izany a ny afahatsika sady araky nambarako teo mampitombo ny tampamokarana amin'ireo sakafo zay ilain'ny zanakitsika any amin'ireo toeram-pianarana samihafa ny fiatraikany dia antenaina hoe iena ny tahan'ny mpianatra tsy tonga any am-pianarana hiakatra ny niveau na ny fahaizamanao ny mpianatra ary amin'ny ilany ihany koa hiakatra koa ny famokarana andro vohatra samihafa raha miresaka zotsika ny any etsimo zay efa niarahanay miasa mpama efa ela dia misy famokarana apemba zay tena mahatanty ny aitany satria fantatsika fa Madagasikara dia tsy vitany hoe miatrika ny cyclone ihany a fa misy koa zay ny any faritra atsimo ny aintany zay efa anaovana asa iarahana amin'ny mpama ary efa hita ny vokany satria efa manomboka mitombo ny vokatra
ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy izay narahantsika teo izay fa mbola ambony kosa ny tahan'ny olona voahirika tsy afaka misitraka ny fanaroatra tokony ho azy eo amin'ny sehatra ny tokarena sy ny sosialy eto Madagasikara araka ny fanadiadiana nataon'ny ivitoeram-pirenena ho an'ny antotanisa na ny instat notoana mitahiry ny firenena mikambana ho an'ny mponina na ny UNFPA sy ny broa ny fandrindrana ny ratsy amin'ny firenena mikambana eto Madagasikara fanamby maro mitaky politika maro ny fomba anarenana izany araka ny fanadiadiana politika mitaky fifampiakinana ary mila mirindra ihany koa ny asa tao amin'izany fanadiadiana nampitondraina ny lohateny hoe iza no anjorombala eto Madagasikara natao tamin'ity taona 2020 ity ary nampahafantarina androany teny amin'ny tany mena niainga tamin'ny fanisana kapobe amponina amin'ny fahatelo tamin'ny taona 2020 ny fanadiadiana natao natokana ho an'ny sokajy taona roa ny fanadiadiana dia ireo olon-dehibe mihoatra amin'ny 28 taona sy ny ankizy latsaka amin'ny 10 taona ny fantoka tamin'ny fahantrana sy ny fisotrana ireo toro taorara fototra ity fanadiadiana ity fanazava amin'ny talia jeneraly ny instat Ndemitsara Tarjon
io le resaka pauvreté io zany a misy fiatraikany indrindrandrindra moa zany hoe tena voavotoatiny tao zany a de indrindrandrindra reo travailleur indépendant zany a anankiray zany zay manana risque d'exclusion élevé a de région androny koa zay koa lay profil mivoaka teo zany de ny eo koa ihany koa zany jeune ihany koa amina milieu urbain de ny ahitana an'izay zay zany anisan'ny tena hoe facteur na risque exclusion de ilaina zany zay amin'ny fandraisana fanapa-kevitra anatsarana ny politika de ny proposition zay hita teo moa zany a de ny tokony a isiny cohérence amin'ny resaka coordination sy ny politika zany a dia indrindra moa zany ny politika fampandrosoana zany a dia tenira compte foana amin'ny décentralisation tokony a mandeha jusqu'à au niveau national contre niveau national zany a tokony misy hatramin'ny niveau régional satria hita teo tokoa zany fa misy ny fahasamihafana zany isaparitra mba manao politika zany divanao fantrana dia tokony hijery faritra maromaro zany a dia hijerena ilaina ny fahafantarana izay spécificité isaparitra zay a.
Izay ny fanadiadiana natao teto an-toerana fa nivoatra tamin'ny lanonana nanokafana ny fionambe iraisam-pirenena andinihana ny tokony atao amin'ny fiafana amin'ny tany na ny COP 28 tanterahana ny Dubai ny fandaniana ny fametrahana tahirim-bola momba ny fahavoazana sy ny fanorenana ho an'ireo firenena mizaka amin'ny vokadratsy ny fiovany amin'ny toetr'andro. Namatsy vola zatapitrisa dolara ny fiombonamben'ny firenena arabo izay misy any Dubai mampiatrana izao fionana amin'ny tampony iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny fiovany ny toetr'andro izao. Nanolotra 57 tapitrisa dolara i Angletera ary 10 tapitrisa dolara avy amin'ny Japon isan'ny andrasana amin'izao fivoriany ny COP 28 izao ny tsy maintsy andraisana fepetra goavana hitazomana fiakara maripana tsy ohatra amin'ny 5°C. Manana delegasiona mandray anjara amin'izao fivoriana amin'ny Dubai izao moa ny fitondram-panjakana malagasy izay tarihany filohan'ny merandolona mpisolotoerana Rabe Mananjara Nicolas asy Ramatoa ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Vina Marie Orlia. Itoy hatramin'ny 20 desambra izao ity fionana an-tampony iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny fiovany toetr'andro atao any Dubai ity. Nanokatra izany moa omaly ny Sultana Al Jaber. Ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazana indray sika namoaka ny andeha amin'ny 40 tamin'ireo tanora nianatra sy niofana tao amin'ny androany fitoeram-pirenena fampiroboroboana ny fampiofanana arakasa na ny INPF ety Ivato. Misa 5800 ireo tanora navita fiofanana tamin'izao andeha nisalotra ny anarana amboara izao. Nahazo ny maripahaizana tamin'ny fanarahana ny fiofanana ho teknisianina ambony ny 5100 tamin'izy ireo ary fiofanana arakasa amin'ity kosa ny 300. Natao ifanaraka sy amaly ny filan'ny orinasa ny seham-piofanana hita amin'ireny fitoeram-panofanana arakasa ireny hoy ny ministra ny fampianahana teknika sy ny fanofanana arakasa Vavitsara Marie Gabriela.
Anisan'ny politika napetraka ny ministera tamin'izaho tonga teo amin'ity toerana ity dia hoe ny filiera émergente ampidirina ary ny filiera ilaina ahafahan'ny tanora miditra amin'ny sehatra ny asa no apetrakanay dia atao par élimination zany zay filiera efa tsy ilaina zay tsy mamalina zay filan'ny sehatra ny asa zay transit ilaina hitanareo fa PDB ny agence na ny transitaire zay agence de transit zay miakatra ilaina ny mécanique automobile. Madagasikara anisan'ny firenena koa izay miimporte ny tomobile la PDB nefa ny olona manana fahaizana manao miresaka mekanika tsy ampy ka angamba ny minoako fa ilaina zay filiera mécanique auto zay mbola PDB ny filiera émergente telle que la digitalisation, tout ce qui est numérique, économie bleue, rétra-rétra-rétra, filière émergente, taoul-rétra, et fatafitra na ten système pédagogique, simi, fioufana nan formation, au ministère. Fakous, nous avons tchatsara fantata, de rétra, de n'adaptena am région, zenta dan rétra, l'économie bleue, mazavawazia, BDP, région, mangata kanzeya, satia rétra, ni besoin, ni achat, ni marché de l'emploi, an amfa. Ny ety amin'ny tapitanana an'Antananarivo indray a dia tout ce qui est transitaire, tout ce qui est commerce, tout ce qui est textile, zay rehetrarehetra zay a napetraka anay a amin'izay mba mamaly ny filahan'ny sehatra miasa.
Ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Vavitsara Marie Gabriela izay narahantsika teo izay fa maro kosa ny olana arakasa sedrainy tanora amin'izao fotoana izao ho fanampiana mpitatana orinasa hitondra ny anjara brikiny amin'ny famahana ireny olanyireny dia natao tany fianaratsoa ny fiofanana momba izany. Mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry fianaratsoa.
Olana goavana ny fampananana asan'ny tanora eto amintsika ny fahanterany lalana momba ny fiofanana arakasa ny fahabetsahan'ny orinasa tsy ara-dalana ka tsy afaka manome sertifika ny tanora miofana arakasa ao aminy na tsy afaka mandray tanora iofana arakasa ao aminy ka ho fanampiana ny tanora ho amin'ny fampananana asa andraisaka ramana amorona asa dia nomena fiofanana ireo mpampiofana arakasa andraisana karama avy amin'ny faritra vatovavy fitovinany analamanga vakina karatra amin'ny alalan'ny tetikasa pro agro youth izany misehatra bebe kokoa amin'ny fampananana asa ny tanora ambany vohitra Piaramiasa ni Organisation Internationale du Travail. Pamatsvola ni Fida. Tenem notel mamana ni zura ni fiofanan. Rutonan faritan titkias. Adima pulsronzat isaka ni fuibe piofanana no isitaka izan. Tanzna afana mamurna asa na mananasa resakaram. Arfambdirana ni urnasa amni valanera dalan. Manamfana zavana ni pamipiofana professura la zamana na Andri Pierre.
Asa resakaram amutenoi zavadebi.
Kendrena ny fiofanana ifanaraka amin'ny filana arakasa eo amin'ny faritra arahina fanjoina ny ezaka fifampiresahana eo amin'ny orinasa sy ny kiofana ary ny fanjakana tandrify izay afaka mamaha olana ahatsara ny vokatra
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika Nitondra ny afatry Papa François ho an'ireo seminarista maherin'ny fitonjato sy mpanabe azy ireo any Frantsa izay manatanteraka fivoriam-be ao Paris renivohitra ny kardinaly Pietro Parolin. Mivory ao andrenivohitra frantsay nanomboka androany hatramin'ny alahady ho avy izao izy ireo. Fivoriana voalohany tao anatin'ny folo taona mivoatra amin'ny afatry ny papy ny fanentanana ireo seminarista hikaroka fomba vaovao anatanterahana ny asa pastoraly manoloana ny kolontsainy ny firenena. Miantso ireo seminarista frantsay ihany koa ny papa amin'ny afatra io hifototra amin'ny fiatsoan'Andriamanitra asiany fizoinana ny pretra tokantena toan'i Jesosy izay arahan'izy ireo. Niverina atra maraina ny fanafiana sy zera bomba atao amin'ny Israeliana ao amin'ny faritry Gaza. Fanafiana taorin ny fahatapera amin'ny fepotoana ny fanarahan'ny Israeliana sy ny Hamas Palestiniana nampitsarana izay ady izay araka ny fanelanelanana nataony Katara sy Egypta ary Etats-Unis. Nanomboka tamin'ny herin'ny androany ny ampiarana io fifanarahana io ka nahafahan'ny Israeliana sy ny Hamas Palestiniana ny fanakalo babo sy nanokatra lalana. Nafana nampititra fanampiana amin'ny maolona ho an'ireo lasibatry ny ady any Gaza izay. Isan'ireo nanao hevitra voalohany taorin'izay niverena amin'ny fanafiana atao amin'ny Israeliana any Gaza izay ny fitondrana frantsay. Tsy hitondra vaaolana ary voamaika anasarotra amin'ny fikaroam-baaolana ny tsy fitohizan'ny fanajana ilay fifanarahana ony lehibe any diplomasi frantsay ramatoa Catherine Colonna maneho hevitra avy any Dubai noho izy mandray anjara amin'ny COP 28 any amin'ny firenena io. Naneho ny alaheliny amin'izao fiverenan'ny ady any Gaza izao ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikiavana Antonio Guterres. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.